Assalomu alaykum qadrdonlar. Yer yuzida milliardlab odamlar har xil turdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi. Keng doirada biznes qiladigan kishilarning minglab ishchi xodimlari bo'ladi. Shunday tadbirkorlar orasidan faqat oilaviy biznes bilan shug'ullanadigan juda ko'plab oilalarni uchratish mumkin. Bugungi suhbatimizda biz sizlar bilan qanday qilib muvaffaqiyatli oilaviy tadbirkor bo'lish usullari haqida so'z yuritamiz. Nemislarga xos qoidalar Germaniya oilaviy biznes eng rivojlangan davlatlardan biridir. Germaniyada oilaviy biznes muvaffaqiyatining siri shundaki, ularning rahbarlari bitiruvchilarni bajonidil ishga qabul qilishadi. Ayniqsa, korxona iqtisodiyoti yoki menejment kabi mutaxassisliklarni egallagan sobiq talabalar katta imkoniyatga egadir.
Oilaviy korxona ularga karyera boshlash va mansab pillapoyalaridan tez ko'tarilish imkonini beradi. Oilaviy biznes bo'yicha ixtisoslashgan nemis ekspertlarining fikricha, faqat quyidagi qoidalarga rioya qilinsa, yutuqlarga erishish mumkin. Birinchi qoida: oilaviy biznesning yirik konsernlardan farqini bilib oling. Buning uchun oilaviy biznes qanday faoliyat ko'rsatishini o'rganish lozim. Mulk egasining qarindoshlari ishlaydigan korxonalar yirik konsernlardan farq qiladi. Germaniya oliy o'quv yurtlari asosan talabalarga umumiy yo'nalishlardagi dasturlar bo'yicha ta'lim berib, ularda ijobiy shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishga urinmaydi. Oilaviy biznesda ishlash ularda o'z shaxsiy tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirishlariga yordam beradi. Mulkdor qaror qabul qilganda u uzoq muddatli hamkorlik borasida o'ylaydi. Oilaviy korxonalar ko'pincha qisqa muddatli loyihalarga mablag' kiritishga tayyor bo'lishmaydi.
Ikkinchi qoida: o'z g'oya va maqsadi sari intiluvchi tirishqoq xodimlarni qidiring. Agar siz tirishqoq va fikrda sobit qadam bitiruvchini ishga olsangiz, u quvonch bilan firma taraqqiyotiga hissa qo'shishga intiladi. Natijada oilaviy biznes faoliyatining samaradorligi oshadi. Bunday odamlar tegishli bilimlarga egaligi bois vaqt o'tgach yuqori va mas'uliyatli lavozimlarni egallashlari mumkin. Shu tariqa tadbirkor xodimni rivojlantirish uchun ortiqcha pul sarflamaydi. Xodim esa muvaffaqiyatli o'sish uchun vaqtni tejaydi. Xodimlar bilan to'g'ri va hurmatli munosabatda bo'lish biznesingiz rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Muhimi, doimo xotirjam va aql bilan ish ko'rish yaxshi biznesmenning odatiga aylanadi.
3-qoida: oilaviy kompaniyaga diqqatni saqlab qoling. Har bir xodimning sodiqligiga va o'z vazifasini sidqidildan bajarishiga erishing. Ular vazifalarini majburiyat bilan emas, balki chin yurakdan bajarishsin. Agar xodimlar chittakka o'xshab u korxonadan bu korxonaga o'tib yuraversa, ularning o'sishlari juda qiyin bo'ladi. Oilaviy kompaniyalar xodimlardagi sodiqlik, mehnatsevarlik, rostgo'ylik va tirishqoqlik xislatlarini juda qadrlashadi. Odatga ko'ra, oilaviy korxonalarda ishlovchilar o'z kelajaklari uchun xotirjam bo'lishadi. Ta'kidlash kerak, korxona rahbari uzoq yillar uni boshqarishi mumkin. Top menejer esa xuddi futbol jamoasi murabbiylariga o'xshab, nomuntazam xodim hisoblanadi. Xullas, biznes, insonlar bilan munosabat va moliyaga aloqador mavzular sizni qiziqtirsa, www.najot.com saytimiz sizga kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi.